ዳይሬክተር ትካል ጣና ዓለም ኮይኖም ዝወራደሩ ዘለው ዶክተር ዴቪድ ናብሮ አምጥፋ ዘረከቡ ክልተ ሕማማት ፖሊዮን ግኒ ወምን ዝተባሃለ ማይወለድ ሕማምን ምጥፋ ከም ዝሰርሑ ኣብዚ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ገሊፆም። ድሕሪ መዓልታት 23 ጉንበት 2017 ኣብ ዝካየድ ምርጫ ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኮይኖም ተተመሪፆም ኣብ ምጥፋእ ሕማም ዓሶ ክሰርሑ ከም ዝደልዩ እውን ሓቢሮም። ዳይሬክተር WHO ዝኸውን ውልቀ ሰብ ንምምራፅ ምርጫ ክካየድ እዚ ናይ መጀመርያ እዩ። ካሮል ፒርሰን ዘዳልቅቶ ዊንታ ኪዳነ ክተቅርቦ እያ።
ዓለምለኸ ውድብ ጥዕና ንሕማም ፖሊዮ ካብ ዓለም ንምጥፋእ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ክሰርሕ ጠኒሑ። ዶክተር ዴቪድ ናባሮ ድማ ንሶም ዳይሬክተር ትውድብ ኮይኖም እንተተመሪጦም ነቲ ሕማም ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዘጥፍእዎ ይገልፁ።
Must remain vigilant and focused till we're absolutely certain that the last case has been found.
ክሳብቲና ይመወዳእታ ዝሓመመ ሰብ ምትራፉ ነረጋግፅን ንኹሉ ሰብ ካብቲ ሕማም ምክልኻል ክሳብ ዝከኣለና ክጥንቀቕን ልዑዝ ትኩረት ክንህብ ይግባእ።
ንሶም ብተወሳኺ ነቲ ንልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ዓለም ዘስግዕ ሕማም ኣሶ ንምጥፋእ ልዑል ገስጋስ ከም ዘድሊ ይሕብሩ። ብርግፅ ኣብ ዝሓለፈ ቁርብ ዓመታት ኣብ ምቁፅፃር ሕማም ኣሶ ፅቡቅ ምዕባለ ከም ዝተመዝገበ ይኹን ዳኣ እምበር ገና ብዙሕ ዝስራሕ ከም ዝተረፈ ይፍለጥ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ ቆልዑትን ህፃናትን ዝርከብዎም ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሰባት ብሕማም ኣሶ ከም ዝሞቱ እንተኾነ ሕማም ኣሶ ክሓውይን ክትከላኸሎ ትኽእል ሕማም ምዃኑን ይፍለጥ። ዶክተር ዴቪድ ነባሮ ዝበዝሐ ሞዮም ኣብ ዓለም ለኸ ህዝባዊ ጥዕናን ኣብ ሃገሮም ብሪጣንያን ዘገልገሉ ኮይኖም ኣብ እዋን ምርኣይ ሕማም ኢቦላ ኣካል ፍሉይ ልኡ ክቡራት ሃገራት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣብ ናሓሰ 2014 ዓ ም እውን ኣብ ሰራልዮን ዝበፅሑን እዮም።
I want to be sure that the world as a whole helps nations to respond quickly when there's a threat of infection. Usually that means that the
ማሕበረሰብ ዓለም ከም ሓደ ኣካል ኣብ እዋን ምርኣይ ተለጋጊ ሕማም ኮነ ስጋ ጥዕና ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ክህብ ይደሊ። ምክንያቱ እዚ ማለት እቲ ፀገም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኣይኸውንን ማለት እዩ።
ዶክተር ነባሮ ኣብ 1999 ዓ ም ንዓለም ለኸ ውድብ ጥዕና ዝተፀንበሩ ክኾኑ ከለዉ ካብ ሽዑ ጀሚሮም ምስቲ ውድብን ሕቡራት ሃገራትን ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ግንቦት 23/2017 ዓ ም ኣብ ጀነቫ ንዝካየድ ምርጫ ዳይሬክተር ትውድብ ኮይኖም ክዕወቱ ተስፋ ይገብሩ።